Esiet sveicināti ar jums kopā ar Sandru Kropu un šis ir redzījums zināmais nezināmajā. Vai kādreiz esat aizdomājušies, kā mūziku dzird citi? Kāpēc viens saklausa visus instrumentus simfoniskajā orķestrī un viņam tā šķiet ideāli harmoniska saskaņa, bet citam tas ir haotisks troksnis? Kāpēc viens piedzimst ar absolūto dzirdi, bet otrs nekad nespēja paņemt toni? Muzikālā dzirde ir neparasta saikne starp mūsu ausīm, dzirdes centru un smadzenēm, kas padara mūzikas baudīšanu un apgūvi pavisam īpašu. Par muzikālo dzirdi šodien vairāk runāsim studijā, kad pie mums viesosies mākslas zinātņu doktors, mūzikas terapeits Valdis Bernhofs. Bet līdz tam iepazīsim pašmāju mūziķu un inženieru atklājumu, kas nepilnu 3 gadu laikā mērojas ceļu no Šķūnīša Pārdaugavā līdz pat grupas Rolling Stones mēģinājuma telpām. ~250 pasūtījumu nepilnās 4 minūtēs. Latvijas audio efektu kompānijas Game Changer Audio radījusi divus unikālus neparastu efektu elektriskās ģitāras pedāļus, kas pārsteiguši mūzikas pasauli un par kuriem šobrīd atzinīgi izteikušies tādi mūzikas smagsvari kā Rolling Stones, Roger Waters, Coldplay, Rammstein un citi. Par inovāciju, kuru radījuši pašmāju mūziķi un inženieri, vairāk interesējās kolēģi Zane Lāce.
Turpat vajag spiež.
Šitas ir on and off, ieslēgt, izslēgt. Tas ir tas, kā tas skan tagad.
Game Changer audio darba telpās izskatās kā parastā birojā. Jauni puiši sēd pie datoriem, tikai stūros ir ģitāras. Runa ir par uzņēmuma Game Changer audio produkciju, unikāliem ģitāru pedāļiem, ar ko izmainīt instrumentu skanējumu. Bet pirms pētām sīkāk šo pedāļu uzbūvi, jautāju uzņēmumu pārstāvim Matīsam Tazanam par uzņēmuma aizsākumiem 2015. gadā.
Šeit ir savākušies gan mūziķi, gan principā visi ir mūziķi. Kaut kādā ziņā mēs nodarbojamies augstākā, zemākā līmenī, nodarbojamies ar mūziku. Visi galvenie inženieri ir mūziķi, arī pašu brīvajā laikā.
Matīs, es lūkšu stāstu par to, kā jūs sākāt, vai tas ir līdzīgi, tā kā rāda amerikāņu filmās, puiši garažā salasījās kopā, kaut ko sāka prieka pēc knibināt, un lūk, jūs jau esat kļuvuši par vērā ņemamu uzņēmumu, un jūsu produkciju pērka pasaules līmeņa zvaigznes, rokzvaigznes.
Jā, nu tas tā arī sākās, tur nekas nav malots. Visi lielie uzņēmumi, kā Apple un citi lielie Amerikas uzņēmumi, tā arī sākās garāžā. Mums gan tas viss sākās virtuvē, bet nu princips tas pats. Sākās virtuves fāze, pēc tam bija garāžas fāze, un tagad jau mums ir jau ofisa fāze, nu kaut kā tā. No kaut kā tam visam ir jāizaug, un visbiežāk tas ir tas, kas tev ir par rokai pieejams. Šajā gadījumā tā bija virtuve, kur 4 puiši. Izdomāju, ka viņiem ir jāuzsāk šis bizness, nodibināju uzņēmumu, sapratu, ka šis produkts var būt konkurētspējīgs pasaulē. Un tad mēģināju šo te virzīt uz priekšu, izdevās, un tagad mēs mēģinām vēl augt un augt.
Kā jūsu mājaslapā ir rakstīts, tas īsts tulkojums ir pedāļi, un jūs neko tur tādu nepiedāvājat vienīgo un jaunāko un unikālāko, bet savā veidā jūsu produkts ir unikāls. Vai jūs tad varat pastāstīt klausītājiem, kas tad ir tas ģitāra pedāls un kur tur ir tā sāls, kāpēc?
Īsumā mēs ražojam ģitāras pedāļus. Ģitāras pedāļi ir kaut kas tāds, kas ietekmē ģitāras skanējumu, un tas jau ir bijis izsenis, kad vienkārši sākumā tur 60. gados mūziķi deformēja savus pastiprinātājus, lai dabūtu kaut kādas dīvainas, interesantas skaņas. Tad cilvēki, kas saprata, ka šī lieta auga augumā, viņi saprata, ka tādus efektu kastītes var ražot priekš šiem te mūziķiem, kas vēlas citādāku skaņu. Un tad jau pēc tam tas viss aizgāja gaumas jautājums, tur izgudro tādu efektu, vienam patīk tāds, otram patīk tāds. Mūsu gadījumā mēs necenšamies, teiksim tā, konkurēt ar tiem lielajiem uzņēmumiem, kas jau eksistē pasaulē. Mūsu tā galvenā doma ir tāda, mums nav jāskaidro, kādēļ efektu pedāls no Latvijas ir labāks nekā efektu pedāls no Amerikas. Tādēļ mēs izvēlamies ceļu, ka mēs esam inženieri, bet tāpat laikā mēs esam arī izgudrotāji reizē, un mēs izgudrojam pavisam kaut ko tādu, kas neeksistē vēl pasaulē, un līdz ar to tādā veidā mēs tiekam pamanīti, un tādā veidā mēs gūstam šo te atzinību no, kā jūs minējāt, no lielajiem mūziķiem, jā. Nu, piemēram, tā klasiskā roka skaņa, ko visi esam pieraduši dzirdēt ierakstos tādām grupām, kā piemēram ACDC vai vēl tur 70. 80. Gadu klasiskā roka grupām, ir tāda dž-dž-dž-dž skaņa, vai ne? Jo tīri ģitāri izklausās ļoti skaisti un smalki, bet dažreiz, lai būtu tā roka enerģija, vajadzīgs kaut kāds tāds tā kā signāla kropļojums, un to tad sauc par distortion efektu vai fāze efektu vai par overdrive efektu, kas ir overdrive latviešu valodā, tas būtu tāds tā kā pārmocīts, ja mēs tā to varam nosaukt. Līdz ar to šo efektu var panākt daudz dažādos veidos, un līdz šim zināmākie veidi bija jau ļoti populāri, un to jau ļoti daudz firmas izmantoja, kā šo te skaņu kropļot. Un tad mēs sākām paši pie sevis domāt, nu kā vēl var šo skaņu kropļot. Un tad mēs izdomājām, ka ir tāda lieta kā elektrības skaņa. Elektrībai arī ir sava skaņa kaut kādā ziņā. Tad kā šo te noķert pedālī, tad tās būtu tās gāzi izlādes, jo no viena elektroda uz otru gāze palīdz elektrībai nonākt pa gaisu. Līdz ar to tur veidoja šī skaņa, un mēs esam iebūvējuši pedālī speciālu antenu, kas šo te skaņu pārvērš atpakaļ audio signālā. Līdz ar to, principā, tā ideja ir, ka cilvēks spēlē elektrību, elektrības skaņu. Un tas ir jauns veids, kas līdz šim nebija ielikts ģitāras pedāļu efektā, kā tādā tā pati tehnoloģija pat pa sevi ir jau ļoti veca, bet neviens nebija izdomājis, ka šo te tehnoloģiju var ievietot ģitāras pedāli un tādā veidā noņemt skaņu. Un tas ir kaut kas unikāls, un to ir pamanījuši daudz mūziķi, un viņiem tas ļoti patīk.
Uzņēmumā Game Changer Audio ir radīti divi pasaules līmeņa produkti – plus pedāli un nulē aprakstītais plazma pedāli, ko šobrīd izmanto tādas grupas kā Rolling Stones, Roger Waters, U2, Rammstein, Coldplay un arī citi pasaulē slaveni mūziķi.
Ir tā, ka mēs arī paši strādājam pie tā aktīvi, lai šie tie lielie vārdi uzzinātu par mūsu produkciju, un, jo tas ir daļa no marketinga, kā tas vispār pasaulē strādā. Saistībā ar Rolling Stones tas notika tā, ka vienkārši viņu bazitārists pagadījās tajā pašā izstādē, kurā mēs bijām aizbraukuši Los Angelesā, un viņš vienkārši nāca garām mūsu stendam, ieraudzīja, kas pie mums notiek, un tādā veidā uzzināja, un pēc tam pastāstīja tālāk saviem cilvēkiem atkal, kas tieši strādā ar skaņu. YouTube cilvēki vienkārši piezvanīja mums pa telefonu vienu dienu, jo viņi vienkārši bija redzējuši internetā reklāmu. Attiecīgi Coldplay, par Coldplay es varu pateikt, ka Coldplay vienam no menedžeriem draudzene ir latvieša, un viņi bija atbraukuši ciemos paskatīties Depeche Mode koncertu, un pie reizes tā kā iebrauc apskatīties, ko tad puiši no Latvijas tad būvē augšā, un viņam ļoti patika, viņš samaksāja pilnu cenu, neprasīja nekādas atlaides, viņš uzstāja, ka viņš grib samaksāt par visu. Nu tā, dažādi stāsti atšķirīgi, katrs ir individuāls, un tā, bet mēs esam ļoti pateicīgi, kad arī tādi mūziķi pazīst to drēbu, un, protams, jo lielāks profesionāls tu esi, jo lielāks vārds, jo vairāk tu arī interesējies par šīm te skaņām, un vairāk tu rocies, un ar šiem te mūziķiem arī strādā profesionāļi, kas ir tieši par skaņu atbildīgi, nevis par uzstāšanos, bet viņiem palīdz meklēt jaunas skaņas, meklēt jaunas šos efektu pedāļus, un tas ir viņu darbs vienkārši meklēt, rakties, skatīties, kas ir jauns iznācis, un tādā veidā arī viņi mūs atrod.
Ieskatoties Game Changer Audio interneta mājaslapā, varam redzēt, ka šādu pedāļu cenas svārstās no 250 līdz aptuveni 300 eiro.
Tā kā mēs ražojam tādas diezgan mazas kvantitātes vēl pagaidām, attiecīgi tad mēs esam šajā te pedāļu cenu kategorijā vidusdaļā, bet vairāk uz augšu. Līdz ar to mēs cenšamies atstāt šo te cenu tādu, lai arī tas pats 16-gadīgais puisis, kuri mēs paši bijām pirms 10 gadiem, arī varētu atļauties nopirkt šo te pedālu un spēlēt, jo tā jau īstenībā arī ir tā mūsu galvenā auditorija, kas tā kā pērk 18 līdz 25 gadiem. Tā kā tas ir tas galvenais vecums, kad cilvēki daudz hobiju līmenī spēlē ģitāru. Un, piemēram, Amerika mums ir lielākais tirgus, jo Amerikā elektriskā ģitāra tas jau ir bezmaz vai tāds tā kā nacionālais instruments vai kaut kas tāds. Jā.
Jūs tūlīt dosieties arī uz Kopenhāgenu, vai varat pastāstīt, kāpēc gribējies tur?
Nu, paralēli tam, ka mums ir uzņēmējdarbība, mēs arī cenšamies piedalīties visādos ar uzņēmējdarbību saistītos konkursos un pasākumos, un viens no tādiem bija Creative Business Cup, kas norisinājās Rīgā kādu laiku atpakaļ, kur mēs sākumā kā labākais biznesu uzvarējām Latvijas mērogā, pēc tam arī Baltijas mērogā, un tagad mums ir 25. novembrī jābrauc uz Kopenhāgenu, kur mēs, teiksim tā, cīnīsimies ar jau vēl lielāku mērogu uzņēmumiem un aizstāvēsim, nu, kāpēc mūsu uzņēmums ir potenciāli labākais un ar lielu potenciālu, jā, pasaules tirgu.
Uzņēmuma Game Changer audio viesojās Zane Lāce, bet par to, kā mēs dzirdam mūziku, stāstīsim studijā jau pavisam drīz.
Zināmais nezināmajā.
Neviens vien mūziķis, komponists un klausītājs savā dzīvē nonācis pie secinājuma, ka mūzika ir visspēcīgākā no mākslas formām, un cilvēka saziņa izmanto balsi un dzirdi, un mūzika ir viens no saziņas līdzekļiem, kas spēj mūs aizkustināt, iekustināt, nomierināt un radīt lielu emocionālo pārdzīvojumu. Vienlaikus mūziku mēs katrs dzirdam citādāk, un muzikālā dzirde ir viena no tām lietām, kas cilvēkam ievērojami atšķiras. Kas īsti ir šī bieži minētā muzikālā dzirde un kā pasauli sadzird cilvēkas mūziku? Rada un cilvēki, kas to tikai patērē. Šiem visiem jautājumiem mums šodien veltīta raidījuma atlikusī pusstunda, kad pie mums šodien ciemos ir Jāca Vīto Latvijas Mūzikas akadēmijas akadēmiskā darba prorektors, asociētais profesors un mūzikas psiholoģijas pētnieks Valdis Bernhofs. Labdien!
Labdien!
Vispirms par to muzikālo dzirdi, varbūt, lai mēs saprastu, par ko tad īsti ir stāsts un nejaukt to ar otru jēdzienu, ko parasti pieliek ļoti tūb blakus, proti absolūto dzirdi. Kas īsti ir kas un vai tas vienmēr viens otru papildina, izslēdz, savstarpēji ir saistīts vai vienam var būt muzikālā dzirde, bet nebūt absolūtā dzirde?
Jā, ar muzikālo dzirdi ir pavisam sarežģīti, jo mūsu telpā ļoti bieži tiek lietots šis jēdziens muzikālā dzirde. Uzreiz ir jāiedomājas, ka ir kaut kas pretējs, ne muzikālā dzirde. Un tas nāk līdzi, tātad tam ir ļoti senas tradīcijas, sākot no Nikolai Rimska-Korsakova, vēlāk tā ir Teplova teorija, un tas būtu vairāk, teiksim, lietots jēdziens, kas nāk no austrumtelpas. Mēs to esam pārņēmuši. Un nereti mēs nokļūstam tādā kā strupceļā, jo mēs sākam, nu, lietot arī, varbūt netik tieši nemuzikāls, bet lietojam visādus apzīmējumus, gandrīz vai lācis uzkāpju uz auss un tā tālāk. Nu, jau kādus 20 vai 25 gadus, nu, vismaz rietumu telpā pavisam normāls ir uzskats, ka jebkurš cilvēks ir muzikāls. Tātad mūsu smadzenes ir skaņotas, jau uzskaņotas, un ļoti ātri pielāgojas dažādām akustiskām situācijām. Tātad nav nemuzikāli cilvēki, ja mēs nerunājam par klīniskiem gadījumiem, bet pie tā saucamās normalitātes, jebkurš indivīds, jebkurš cilvēks ir atsaucīgs, ir spējīgs atsaukties uz skaņām.
Tad tas ir stāsts vairāk, jūs teicāt, izņemot klīniskos gadījumus, mēs runājam par ausīm vai par smadzenēm, kur var, kā saka, cilvēkam ir jābūt veselam, lai sadzirdētu un uztvertu mūziku?
Jebkurā gadījumā jābūt ir veselai dzirdēji. Tātad dzirde ir priekšnoteikums, kas vibrācijas gaisā uztver un tālāk pārraidu uz smadzeņu krokām, uz smadzeņu laukiem, kur šī informācija tiek apstrādāta. Un ja man būtu kaut kas jālietot tagad, kas varētu atbilst muzikālai dzirdēt, es noteikti teiktu, ka tā ir kognitīvā apstrāde. Tātad informācija, kur mēs saņemam ar maņu dzirde, mēs tālāk aizvedam līdz smadzeņu garozai un apstrādājam visdažādākā veidā, un tur ir mūsu atšķirība. Mūziķi, nemūziķi.
Tad patiesībā smadzenēs mūziķi, nemūziķi?
Patiesībā smadzenēs, jā. Smadzenes atsaucās un ir dažādi nopietni pētījumi, kur lieto pavisam poetiskus apzīmējumus, nosaukums, ka mūziķa smadzenes, jeb smadzenes ir koncertā. Tad, kad mēs koncertējam, ja mūsu smadzeņu darbība ir aktivizēta, līdz ar to tādēļ tāds nosaukums.
Tad ar ko atšķirs tās smadzenes koncertā no tām smadzenēm, kas nav koncertā? Mums ir pētījumi, kas pasaka, kuri konkrēti tur reģioni ir aktīvāki vai kas tieši notiek tajā brīdī?
Protams, ka tās darbības ir ļoti līdzīgas tam, kas notiek varbūt telpā, mēs saucam par mēģinājumu telpu, bet klāt nāk dažādi psiholoģiski efekti. Jebkurš mūziķis saskars ar trauksmi pirms koncerta, ar lampu drudzi, ar uztraukumu un ar bailēm, kas var priekšnesumu aizvest varbūt ne tajā virzienā, kur vēlētos.
Stās patiesībā kā ar tikt galā ar visām savām trauksmēm, bailēm, visu pārējo, kas ir neatņemama koncerta smadzeņu sastāvdaļa.
Tieši tā, jo mēs esam pielāgojušies, un tas, kā mēs mācamies, tā arī ikdienā, tā arī mūsu smadzeņu darbība pielāgojas.
Bet tad, ja cilvēks, parasti ļoti bieži saka, ja klausās mūziku vai rada mūziku, ka tas ir ļoti, kā saka, veselīgi smadzenēm, ja tā vienkāršot var izteikties, protams, tas ir kā smadzeņu treniņš, pat varbūt neapzinoties. Ir mums pētījumi, kas pasaka, tas tās smadzenes, kas ir koncertā, ja varbūt arī no tāda viedokļa radot mūziku, funkcionē mazliet citādāk.
Ir ļoti sarežģīti pateikt, kurā brīdī nemūziķis kļūst par mūziķi. Ir dažādas teorijas, dažādi atlases principi, darbojas tā saucamais, varbūt nerakstīts pētniecībā, bet atskaits punkts 10 gadi, intensīvs treniņš, par intensitāti runā apmēram 2,5 stundas nedēļā, nu, tas tāds intensīvs nodarbošanās veids, bet katrā ziņā ir daudz pētījumi, tie ir ļoti sarežģīti ceļi, kā mēs varam izdibināt, kas tad ir atšķirīgs, jo nav divi vienādi cilvēki, mēs nevaram pateikt, ka viens, kurš ir pabeidzis mūzikas skolu, ir labāks par otru, kurš nav to izdarījis. Bet tas, kas ir šobrīd jaunākais un tas, ko mēs varam arī ar zinātniskiem pierādījumiem apgalvot, ka mūsu dzirdes lauks, tātad tas ir pirmais lauks, kas apstrādā informāciju un arī asociatīvie lauki, kas apstrādā papildus šo akustisko informāciju, mūziķiem šo pelēko vielu ir par 130% vairāk. Tātad biezums un ķermeņa, tātad nervu šūnu, ķermeņi, ja ir aktivizējušies daudz lielākā mērā, un tas ir priekšnoteikums, lai tālāk šī informācija tiktu apstrādāt jau smadzenēs, attiecīgi atbilstoši tam, kur attiecīgais parametrs tiek apstrādāt.
Tā kā tas ir vizuāli saskatāms un nomērāts.
Tas ir vizuāli saskatāms, un tas ir saskatāms gan ar fizioloģiski, varbūt skaidrojot, gan arī anatomiski.
Kas proti.
Ir. Tātad smadzeņu darbība ir sasaistīta ar anatomija. Anatomiski smadzeņu struktūras pielāgojas tam veidam, ko cilvēks ikdienā izmanto. Un šobrīd tiek veidoti dzirdes centra tipi, kas varbūt iezīmē korelācijas miedarbi ar to, ka attiecīgais tips ir sastaistāms vai ar relatīvu klausīšanās veidu vai ar absolūtu.
Un tas nozīmēs tagad ko? Kur būs relatīva klausīšanās un absolūta klausīšanās? Nu kaut kādu piemēru varbūt.
Kurā brīdī?
Jā.
Absolūts klausīšanās veids ir tas veids, kad nevajag nekādu atskaits punktu, un cilvēks jebkurā situācijā sasaista noteiktu vibrāciju, tātad frekvenci, ar noteiktu nosaukumu.
Proti atpazīst skaņas
un spēja noteikt, ja viņš ir iemācīts mūsu sistēmā, ka tas ir do, tad viņš atpazīst skaņu do. Jebkurā instrumentā, jebkurā situācijā.
Tas ir tas, ko mēs parasti mēs saucam par absolūto dzirdi, ja, ka jeb tā, joprojām mēs stāstam tikai par muzikālo, jo parasti liekas, ka tie cilvēki ir tā kā iedalīti grupās, kas muzikāls, viņš jūt ritmu, viņš var, kā saka, noturēt meldiņu, kā tautā saka, viņš spēj uztvert mūziku, bet neatpazīst do, la vai si bemol.
Tam nebūtu noteikti jābūt saistītam ar mūziku, jo arī kāds nemūziķis, mehāniķis pilnīgi noteikti var būt ar absolūto dzirdi, kurš atpazīst pēc no, skaņu un sasaist to ar attiecīgi profesionālo notikumu. Tātad tas ir smadzeņu darbības veids, kas mūziķim ļauj nu, šīs skaņas atpazīt. Tas, ko mēs esam pirms gadiem 20, 30 un vēl senāk abrīnojuši, šobrīd mēs sakam, ka tas ir psiholoģiski sarežģīti mūziķim. Un šobrīd jau mēs esam tomēr turamies pie teorijas, ka relatīvā dzirde, tātad spēja pielāgoties augstumiem, mūziķim ir varbūt daudz ērtāka. Un šobrīd šie pētījumi tiek veikti tādā virzienā, tiksim, skatot, kādā veidā attīstīt relatīvo dzirdi. Nu, piemēram, absolūtās dzirdes īpašnieks iemācās skaņu lā, un šis lā ir absolūts, jebkurā situācijā. Ja viņš ierauga, piemēram, seno mūziku, kur ir rakstīts lā, bet ir jādzied la bemol vai kādā citā augstumā, tad šim cilvēkam nākas ļoti pamatīgi iespringt, lai pielāgotos. Bieži vien viņš katru reizi transponē, rēķina, kā to varētu izdarīt. Ar relatīvo dzirdi šī pielāgošanās ir pavisam dabiska.
Proti vienkārši cilvēks redzēs uzrakstītu la bemol, viņš uzreiz varēs nodziedāt.
Viņš redzēs la, viņam iedos kontrols tonu la bemol, un viņš šo la bemol dziedās, kā notīs izrakstītu la. Nebūs nekāda problēma. Un tas pats, ja koris sāk lā un lēnām visi noslīd, tad relatīvās dzirdes īpašniekam šī situācija būs daudz, daudz vieglāk psiholoģiski apstrādājama. Absolūtnieks mocīsies un centīsies kaut kā
labot, jā.
Labot, jā, ko nu viņš viens var izdarīt.
Vēlgi parasti saka, tur ir tā problēma cilvēkiem, kuri dzird šīs te absolūtās dzirdes īpašniekiem, jā, kā viņi uzreiz dzird, ka kaut kas ir pa pustoni šķībi varbūt.
Jā, un cilvēks ir neapmierināts koncertu situācijās, un tāpēc mēdz runāt psiholoģijas kontekstā, ka nereti šiem cilvēkiem ir psiholoģiski grūti. Un absolūtai dzirdē ir vēl viena īpatnība, ka sasniedzot noteiktu vecumu, absolūtā dzirde mainās, tātad tā ir staigājoša. Un tas nozīmē, ka cilvēks ar savu instrumentu galvā, tātad paļaujoties to, ka viņš vienmēr ir spējis atrast šo lā, noteiktā nu, vecumā zaudē, un šī spēja nu, vairs nav tik absolūta.
Bet tā ir atgriezeniska, protams?
Neatgriezeniska. Tas saistās ar dzirdes fizioloģiju, ar novecošanos, un visbiežāk šī atšķirība ir līdz pustonim, bet nav vienmēr fiksējama. Tātad nav matemātiski, jeb ar prātu atgriežam atpakaļ. Un nereti, ja par šīm lietām cilvēks nav informēts, tad viņam šķiet, ka ar viņu kaut kas nav kārtībā.
Bet kāpēc vispār jau pašā sākumā ir šie cilvēki, kuriem ir šī absolūtā proti dzirde? Nu, tas ir tās izmaiņas viņi jau uz smadzeņu un tajā dzirdes pašā aparātā, fizioloģisks, anatomisks, vai tā ir iemācīta lieta un tā ir psiholoģija?
Šobrīd nu, jaunākie pētījumi liecina, ka lielā mērā absolūto dzirdi nosaka arī anatomiska dzirdes centra, tātad hešla krokas un lielā smadzeņu temporālā lauka tieši anatomiskās atšķirības. Visbiežāk tas ir izteikti ar M formu šī kroka un noteikti arī svarīgi ir, ka cik lielā mērā notiek sinhronizācija, tātad labās puslodes sinhronizācija ar kreiso puslodi. Nu, ja tā ļoti vienkāršot varētu to skaidrot, tad labā puslode uztver skaņas pamat elementus un kreisā puslode iedod šo nosaukumu. Tātad šis process ir trenējams, ja? Bet šīs abu pusložu sinhronizācija lielā mērā un arī šī anatomiskā struktūra nosaka, cik izteikts jau ir šis priekšnoteikums ar absolūto dzirdi būt vai ne.
Tajā brīdī, kad mēs lieli mazi, kurā dzīves posmā, no kuram sanāk, ja sanāk mācāmies, piemēram, kā tad skan tur do, la un visas pārējās notas, tas ir tas process, kad starp vienu smadzeņu puslodi, kura atpazīst, mēs iemācāmies tā kā pateikt, tas ir tas nosaukums un mēs praktiski mēs trenējamies atcerēties šo skaņu.
Tieši tā, mēs trenējamies atcerēties un mūsu atmiņa, tātad šajā brīdī mēs vispirmais, ko mēs noteikti darbinām, ir tonāla atmiņa, Tas ir atmiņas veids, kuru mēs izmantojam tieši uz akustisku informāciju. Nu, ja tā var, teiksim, ar piemēru to raksturot, ka ja mums kādā svešā valodā pasaka vārdu, un tad mēs uzreiz tajā pašā mirklī spējam šo vārdu adarināt. Bet pēc pāris sekundēm vai minūtēm mēs esam pilnīgi aizmirstuši, mēs atceramies pamata intonāciju. Tad šī tonālā atmiņa, kas ir sasaistīta ar citiem atmiņas veidiem, ļauj mums atcerēties ilgākā laika posmā noteiktu augstumu, ja mēs atkārtojam šo augstumu vairākas reizes. Tātad, nu, ja tā ir solfedžo stunda, tad skolotājiem nevajadzētu pie katras nepieciešamības vai katras nevajadzīgā brīdī dot priekšā šo tonu, bet lūgt atcerēties audzēkni, nu kā tad skanēja iepriekš dotais. Tātad to mēs spējam izdarīt. Un atceroties šo nosaukumu, mēs vai arī spēlējot, mēs pielāgojamies, nu tas izvēlamies savu, nu, vēlamo skaņu, un šo skaņu spējam arī ilgākā laikā atcerēties, ja mēs to atkārtojam.
Tad patiesībā tas ir tāds mācīšanās jautājums, un šajā brīdī liktos, nu tad katrs to var, ja mācās pareizi.
To varētu katrs, un šis salīdzināšanas, piemēram, atceroties, kā es iegaumēju, kāda ir iegaumētā skaņa, salīdzināt ar to, kas skan reālajā laikā, šo brīdi mēs varam padarīt par ļoti ātru, un neviens pat nemanīs, ka mēs esam izrēķinājuši.
Bet ir nozīme, kurā dzīves posmā mēs to mācāmies, proti, ka to var iemācīties varbūt tikai agrā bērnībā un līdz noteiktam vecumam, vai jebkurā dzīves posmā, jebkurš var sākt mācīties, var teikt šo te dzirdi.
Jo ātrāk, jo labāk smadzeņu darbība ir, jeb mūsu smadzenes ir ļoti elastīgas, mēs lietojam vārdu neiroplastiskums, mēs spējam pielāgoties situācijām, un arī viena no zinātniskajām atziņām ir, ka tieši dzirdes lauks attīstās pakāpeniski, un arī pēc 17-18 gadiem arī vēlāk mēs spējam pielāgoties šīm situācijām. Varbūt, ka šī koordinētā darbība nu, noteiktā vecumā kļūst mazlietiņi lēnāk.
Tā kā uzsākt, tad to mācīties būtu diezgan grūti.
Mēs to varam būtu grūtāk, jo tieši koordinācija ir tas, ko mēs spējam rūt mazāk.
Varbūt tas atkal ir labs veids, kā trenēt smadzenes, mēģināt mācīties.
Noteikti tas ir noteikti iesakāms, jo smadzenes pielāgojas jebkurā vecumā.
Bet vai mēs arī pārmantojam no vecākiem vai vecvecākiem šo spēju, varbūt liekas, nu, iedzimt laba muzikālā dzirde kādam ir?
Šobrīd mēs varam teikt, ka pētījumi ar dvīņiem parāda, ka tas notiek. Tātad ģenētiska pārmantojamība ir, un tāpēc nereti mēs arī uzdodam jautājumu anketās, vai kādam no radiniekiem vai kādam no vecākiem, vecvecākiem ir absolūtā dzirde, lai skaidrotu, kādā veidā nu, šis process ir attīstīts attiecīgam individam.
Bet, lai to visu pētītu, jūs pieminējat šos tad viņu pētījumus, kā notiek tā muzikalitātes pētīšana, nu kā jūs sagat atskaņojat kaut ko un liekat katram rakstīt diktātus, kā saka, tas notiek varbūt muzikas skolās vai solfedžo stundās, vai ir citas metodas, kā jūs varat saprast, ko tad tas īsti cilvēks ir dzirdējis konkrētajām?
Ļoti interesants jautājums, jo šķiet, ka nu gribētos visu uzreiz, tātad kompleksa darbība, tas ir visaugstākais kognitīvais sasniegums, kad mēs rakstām diktātu. Tas ir viss sarežģītākais. Neko tādu zinātnieki nepēta, jo mūsu smadzenes nedod šādu informāciju. Šie pētījumi ir ļoti ilgi, gari, dažkārt mokoši, jo nākas reaģēt vai rīkoties vai kaut kādā veidā izpildīt nu, pētnieku uzdevumu monotonās atkārtotās darbībās. Tas nozīmē, ka bieži vien tiek dotas skaņas, lielākoties tie ir skaņu diskriminācijas uzdevumi. Nu, piemēram, ja ir 100 skaņas, tad 80 vienmēr būs viena un tā paša augstuma, un 20 būs atšķirīgas. Un tajā brīdī tiek vērotas, kādas ir smadzeņa atbildes reakcijas, kad dod šīs atšķirīgās skaņas. Tātad mūsu smadzenes gaida jau un salīdzina ar iepriekšējo un uz šo atšķirīgo skaņu reaģē ar atbildes reakciju, kas mūziķiem ir atšķirīgāka vai izteiktāk nekā nemūžīgi.
Tad patiesībā tā pētīšana notiek vērojot smadzeņu reakciju neatkarībā no tā, vai cilvēks pasaka, jā, man šī skaņa likās vai nelikās atšķirīga vai patīkama vai nepatīkama. Jūs vienkārši skatāties, kādas izmaiņas notika pašās smadzenēs konkrētajā brīdī, zinot, kur ir tā neīstā, ja tā var teikt.
Tieši skaņa. Tā, ja cilvēks saka, es nedzirdēju, cilvēks smadzenes ir dzirdējušas pilnīgi visu un piefiksējuši. Mūs interesē tieši šīs pamat pirms uzmanības reakcijas, pirms vēl apziņa ir saslēgusies kopā un pirms vēl cilvēks pasaka patika, nepatika.
Tas nozīmē, ka mēs droši vien lielā vairumā esam daudz muzikālāki nekā paši domājam, ka, protams, varbūt mūsu smadzenes fiksē ļoti daudz no šīm skaņām, bet mēs vēl nemākam vienkārši pateikt, ka jā, es to dzirdēju vai saprast, ka es tur notvēru to lā vai do vai vēl kaut ko.
Es noteikti piekristu, jo pirmkārt, psihe sintezē visas situācijas, tātad tas, ko es, kāds ir mans priekšstats par to, vai es dzirdu vai nedzirdu, nenozīmē, tātad netuvu nesakrīt ar objektīvo. Mēs spējam daudz, daudz vairāk. Un šobrīd, ja kāds saka, ka viņš nedzird, viņam ir grūti saklausīt, tātad viņš nav tam domāts, tas neatbilst patiesībai. Tā ir metode, kas bieži vien ir palīdzējis vai tieši otrādi traucējusi izdarīt to, ko cilvēks ir vēlējies. Nevis objektīvie, fizioloģiskie, anatomiskie rādītāji. Un tas būtu tas, ko mums vajadzētu varbūt, kas ir arī pieredums un kas ir visgrūtāk laužams, jo cilvēkam pateikt, nē, tu dzirdi.
Tu esi muzikālāks nekā tu domā.
Nekā tu domā, vajag ļoti spēcīgu emociju, lai tas notiktu. Un nereti šie testi, absolūtās dzirdes testi, jeb dzirdes profilu, kurus mēs veicam sadarbībā ar Heidelbergas universitāti, kur ir atļāvuši mums arī šeit izmantot šos testus un kuri ļauj ieskatīties, varbūt, kā darbojas mūsu smadzeņu dzirdes lauks. Tad tie bieži vien ir šis emocionālais impuls, kas jaunietiem pasaka, paga, tev ir absolūtā dzirde. Un šis jaunietis ir pārsteigts, kā, bet es taču nevaru pateikt, man ļoti grūti uzrakstīt diktātu un tā tālāk. Un tad notiek šis lūzums, jo cilvēks sāk ticēt lēnā garā, bet tas notiek.
Pēc tam sāk arī sadzirdēt tiešām savā apziņā.
Jau, pēc tam sāk sadzirdēt.
Bet jā. Kā notiek tie testi? Tas notiek šeit pat Latvijā, proti jūs pieslēdzat kaut ko smadzenēm un skatāties, vai kā tas
Tas kompleksais testu instrumentārijs sastāv no 7 dažādiem testiem. Taiskaitā skatās arī, kāda ir smadziņa fizioloģija, tātad magnēta encefalogrāfija, elektroencefalogrāfija. Un tas pie mums netiek darīts, bet Vācijā šos testus ir veikuši vairāk kā 3000 respondenti. Un tur tas notiek arī tātad visā kompleksajā testu instrumentārija veidā. Mēs izmantojam šos, mēs teiktu, uzvedības testus, behaviorālos testus, un tas izskatās tieši tāpatās kā parasta nodarbība. Cilvēkam ir jārēģē un jāatzīmē uz lapas, un tas notiek noteiktu laiku, ir jāklausās noteikti skaņu pāri, un šajos pāros ir ieslēpta šī akustiskā informācija, kur tad tālāk saliek kopā programmā un izmēru un nosaka. Un tad mēs izmantojam šo vispārinājumu, saslēdzam kopā ar tiem datiem, kas ir Vācijā, un mēģinam arī pateikt, kā darbojas attiecīgā individu smadzenes. Bet, protams, ja lai veiktu visu kompleksu, tad ir nepieciešams gan šie behaviorālie, gan smadzeņu mērījumi, un tad var paskatīties, kā darbojas smadzeņu lauki.
Jā, tieši dzirdes laikā patiesībā.
Tieši, jā, reālā situācijā.
Bet kā ir tajās gadījumos, kad mēs sakām, labi, cilvēkam, kā jūs sākumā minējāt, lācis uz auss uzkāps vai kā citi ir tie salīdzinājumi, kas saka, tiešām liekas, cilvēks nedzird vai dzied ļoti, ļoti šķībi, un pats to nedzird varbūt, ka dzied šķībi. Tur problēma ir tad kurā posmā? Tajā, ka nespēja atpakaļ tās skaņas pareizi salikt, vai kā?
Skaņas apstrādes īpatnības visbiežāk būs tās, kuras analizējot, mēs varēsim tikt pie kaut kāda rezultāta. Tātad tas ir, kā individs uztver skaņu, jo skaņu pašu, ko pats cilvēks rada, viņš pārraida uz caur galvaskausa svārstībām, tātad lielākoties. Un tas, ko viņš dzird no ārpuses, viņš uztver pilnībā. Un tad šeit ir mijiedarbs starp balss saitēm, starp informācijas apstrādi, paša skaņas apstrādi, novērtēšanu, kontroli. Tās ir ļoti sarežģītas muskuļu darbības un ārējā skaņa, kur cilvēks apstrādā un novērtē.
Patiesībā tur ir vēl tas process garāks un sarežģītāks, jā, jo bet, iesaistīti vēl citi posmi.
Vēl citi posmi, un te noteikti nav runa par amūziju. Tad tas būtu klīnisks gadījums, ka cilvēks nevar noteikt ne augstumu, nevar noteikt nevirzienu, nevar noteikt ritma attiecības. Lielākoties skolās mēs šādus bērnus neredzam.
Bet tajā brīdī jūs teicāt, ka dzird no ārpuses to savu skaņu. Tepat radio studijā ļoti daudz cilvēki ir teikuši, kas izdzird savu balsi pirmo reizi, tā kā no malas ierakstīt vai uzliekot austiņus un patiešām sevi nepazīst. Un tā balss liekas, bet tas taču neesmu mēs. Tas ir tas pats process, ka, proti, mēs iekšēji sevi dzirdam visu laiku citādāk, nekā mēs reāli skanam.
Iekšēji mēs dzirdam citādāk, jo tas ir tas apmēram 80% no skaņas, kur mēs radam, mēs dzirdam, apstrādājot ar galvaskausa svārstībām. Tātad iekšēji rezonē šī skaņa, mēs apstrādājam. Man šķiet, ka es savu balsi varu novērtēt. Bet tie ir tikai 20% kurus es dzirdu it kā no ārpuses. Savukārt, ja es klausos savu balsi ierakstā, protams, ka es dzirdu 100% kā ārēju skaņu. Un man šī balss šķiet nepazīstama, pie kuras var pierast ļoti ātri, bet tas ir atšķirīgi. Starp citu, šīs atšķirības tātad cilvēkam uzreiz uztvers un apstrādes īpatnības mainās, kad cilvēks nokļūst ansamblī vai korī un sāk muzicēt kopā. Tajā brīdī ir jāsaslēdz abi šie principi. Gan paša kontrolētā skaņa jāapstrādā, gan arī skaņa no ārpuses. Tāpēc ir ļoti ieteicams muzicēt
dziedāt
koros, kopā,
jā.
Dziedāt koros, spēlēt kopā.
Ansambļos. Bet ir atšķirības starp labo un kreiso ausi, kā tā mūs funkcionē, lai mēs sadzirdētu vai iekšēji sevi sadzirdētu vai atcerētos un nosaukt šīs skaņas.
Jā, viena ausa ir nedaudz ātrāk par otru. Tas mums ļauj skaņu atpazīt, tātad skaņas virzienu atpazīt un orientēties telpā, bet šīs atšķirības mēs, protams, ka netrenējam. Tas nav tas mūsu pamatmērķis.
Bet mums katram patiesībā auss funkcionē nedaudz atšķirīgi. Tad viena ir ātrāka par otru. Tā,
ne,
var
tā fizioloģiski, tā, citādi mēs pazaudētu virzienu. Tas ir, tas
tā ir fizika vai ne, kas mums ļauj orientēties skaņu pasaulē. Bet vēl viena lieta, kas parasti cilvēks pārsteidz, ir tie, kuri, kā saka, pazīst notis un tie, kuri nepazīst notis. Un tie, kuri nepazīst notis, saka, bet kā skatoties uz kaut kādu, kā saka, bumbiņu izvietojumu piecās līnijās, jūs varat ne tikai saprast, kas tur ir jādzied vai jāspēlē, bet arī trāpīt pa notīm, kā saka, un Tonī. Tas ir mazliet tas pats princips, ko jūs stāstījāt ar to skaņu mācīšanos un atcerēšanos, vai kurā brīdī, kas mūsu smadzenēs un ausīs notiek, kad mēs skatāmies uz šīm te bumbiņām uzrakstītām piecās līnijās un spējam patiesībā nodziedāt diezgan precīzu melodiju.
Nu, tas ir tas fenomens, ko zinātnieki attiecina uz mūziķiem. Mūziķis izvēlas klausīšanās un muzicēšanas veidu. Smadzenes ir elastīgas, tātad te atkal ir jārunā par neiroplastiskumu. Tajā brīdī, kad es ieraugu bumbiņu, es aktivizēju savu redzes lauku. Un šajā brīdī bumbiņa ir tikai kontūra, kas ir aizpildīta ar krāsu. Tālāk notiek koordinētas darbības, kas šo kodu pārvērš audiālā kodā, un tālāk ir visas darbības, kas ļauj saslēgt muskuļus un šo skaņu atrast. Tātad iekšējā dzirde balssaites veicina to, ka es šo skaņu spēšu identificēt. Pie tam, nodziedot šo bumbiņu, es konstēju, ka ir mazlietiņi par zemu, jo es pielāgojos, es klausos arī ārējo skaņu, un šis fenomens vēl raksturo to, ka es spēju dziedāšanas laikā kontrolēt paša veiktās darbības. Tas ir abrīnojams, sarežģīts neirofizioloģisks process.
Un vēl izmainīt šīs darbības, sadzirdot, ka kaut kas ir šķīvi.
Un vēl izmainīt, ja, tas... un ja, piemēram, vizuāli es šīs bumbiņas nevarēšu saskatīt, ja tur būs šī problēma, tad nekādi es nevarēšu viņus arī nodziedāt. Nereti skolotāji uzreiz ķeras klāt pie gala rezultāta. Dziedi, lasi no lapas, dari tā vai tā, bet nereti šī problēma slēpjas pašā sākotnējā vizuālās informācijas atkodēšanā. Un ja to trenē, ja to izlabo, tad varētu būt, ka tālākās visas darbības kļūs draudzīgāks un vienkāršāks cilvēkam.
Jā, liekas tik vienkārša lieta, un tas brīdis, kad kāds dzied no notīm, patiesībā smadzenēs notiek ļoti, ļoti sarežģīta virknē ar dažādām lietām, procesiem.
Ļoti sarežģīti.
Uzkars kompjūters, kas tevi
ir. Jo tur ir iesaistīti valodas centri, tur ir iesaistīti lauki, kas atbild pār dažādiem mūzikas parametriem. Tie nav tikai vienā puslodē. Ir sarežģītāki metri, ir sarežģītāki ritmi, un tie atšķirs. Un nereti šie lauki ir tie paši, kas atbild par matemātiskām likumsakrībām, jeb atpazīšanu, jeb arī ģenerēšanu.
Tāpēc, saka, ja matemātika un mūzika mācīties ir ļoti pateicīgi, vai patiesībā, ja nemācies matemātika, tad vismaz mācies mūziku vai otrādāk.
Es, ja man ļautu noteikt, kā vajadzētu turpmāk rīkoties ar kompetenci izglītību, tad noteikti sasaistīt kopā matemātiku ar mūziku, jo tas mūsu smadzenēm ir visdraudzīgākais veids.
Un noslēdzot mūsu sarunu, nu, nevar nepieminēt tādas unikālās muzikālās dzirdes piemērus pasaulē, un, protams, Beethovens visiem labi zināmais komponists, kurš patiesībā kļūstot kurls, vienalga turpināja komponēt un spēja komponēt. Kas tur ir par to noslēpumu? Kas tur viņa iekšējajā dzirdē notika tāds, ko neietekmē tas, ka viņš fiziski nespēja uztvert šīs skaņas?
Iekšējā dzirde arī kurlam cilvēkam darbojas tāpatās kā dzirdīgam. Beethovena gadījumā ir runa pār ilgtermiņa atmiņas procesiem. Tātad lietojot to, kas ir saglabāts, cilvēks kādreiz ir dzirdējis, un vēlākos gados viņš ir zaudējis. Tātad atmiņā ir saglabāta šī informācija, ko mēs saucam par iekšējo dzirdi.
Varēt, viņam patiesībā bija tāda liela bibliotēka, ja iekšējā dzirdē sakrāta no tā, ko viņš bija iemācījies atpazīt brīdī, kad vēl nebija kurs.
Jā, tas, ko cilvēks dzird un tas, ko spēja arī vēlāk uzlikt uz papīra, kas varētu sagādāt, viņa arī gadījumā grūtības, piemēram, ja viņš grib ar savu mūziku būt reālajā laikā. Tātad dzirdēt, ko spēlē vai atskaņo citi, komponistam bija liekta.
Jā, tāda ļoti interesanta pieredze un gadījums pasaules vēsturē, bet es pieņemu, ka arī muzikālās dzirdes pasaulē ir tādi īpašie piemēri un dzirdes īpašnieki, kas pārsteidz arī viss rudītākos speciālistus, jā?
Noteikti, bet ja šī informācija, tātad ja cilvēks agrā vecumā ir uzsācis muzikālu treniņu, tad vairākas problēma situācijas, kuras var skart jebkuru individu vecumdienās, var tieši palīdzēt sekmēt, vismaz uzturēt dzīves kvalitāti. Alzheimera slimībā, atceroties ilgtermiņa atmiņā saglabāt informāciju ar cilvēku, ir iespējams dialogs un iespējams arī daudz situāciju risinājums.
Tā kā muzikālā dzirde ir mums ļoti vajadzīga ne tikai, lai spētu uztvert mūziku, bet patiesībā, lai mūsu dzīve būtu pilnvērtīga arī tad, ja saskaramies ar kādām saslimšanām un mūsu smadzenes būtu, var teikt, uztrenētas un vesels.
Un nereti tas ir viens no vadošajiem komunicēšanas veidiem. Ja verbālā komunikācija ir liekta, tad nereti akustiskā komunikācija ar skaņu, ar mūziku, šī komunikācija vēl ir iespējama.
Jā, paldies par šo sarunu. Dzirdējām arī virkni tādu derīgu padomu un pavisam noteikti tas, kas varētu palikt atmiņā pēc šīs sarunas, ir, ka pirmkārt nekad nav par vēlu trenēt savu muzikalitāti un mēs esam daudz muzikālāki nekā domājam un noteikti tātad muzicēt kolektīvos koros un ansambļos nāk par labu, lai uztrenētu savu muzikālo dzirdi un ne tikai dzirdi. Paldies jums par šo sarunu. Jāzep Vīto, Latvijas Mūzikas Akadēmijas akadēmiskā darba prorektors un asociētais profesors, arī mūzikas psiholoģijas pētnieks Valdis Benhofs šodien pie mums viesojās raidījumā Zināmais nezināmajā. Ar šo arī raidījums ir izskanējis, to sagatavoja producente Paula Gulbinska, Ģirds Bišs parūpējās par mūziku šajā stundē, un ar jums kopā bija Sandra Kropa. Mēs tiekamies jau atkal rīt šajā pašā laikā, lai jums jauka diena!